From the conference center at Temple Square in
Salt Lake. Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, sender vi pressemødet ved aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Et præstømkor bestående af studerende fra Brigham Young University i Idaho vil stå for musikken til denne møde.
President Dieter F. Uchtdorf.
Pastor Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder aftenens præstemøde.
Dear brethren, we welcome you.
Kære brødre, vi byder jer velkommen til præstedømmets møde ved aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Disse møder er tilgængelige på internettet og udsendes også via satellit til bærer af præstedømmet på mange steder verden over. Et præstedømmekor bestående af studerende på Brigham Young Universitetet, Idaho, under ledelse af Randall Kempton og Kevin Brower, med Andrew Unsworth ved orglet, står for musikken ved dette møde. Koret indleder dette møde ved at synge Saints, Behold How Great Jehovah. Derefter blev indledningsbønnen bedt ved ældste LeGrand R. Curtis Jr. fra de 70.
Fader i himlen, vi er taknemmelige over for dig for de velsignelser, som vi har modtaget over mødes ved dette møde. Vi er taknemmelige for Jesu Kristi evangelium, for hans forsonende mission. Vi er taknemmelige for evangeliets gengivelse i vores tid, for Mormons bog, for de velsignelser, vi har ved at have levende profeter. Vi er taknemmelige, da vi mødes her i aften og bliver undervist af apostler og profeter. Vi beder, at du vil åbne vores hjerter og vores ører og vores sind, at vi kan blive velsignet med en forståelse og gøre, som vi bliver belært om. At vi må følge de instruktioner, vi får. Velsign kirken, velsign os alle. Lad os kunne gøre det, du ønsker i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with...
Koret vil nu glæde os med at synge, der er en stund, der roner fred. Efter sangen har vi den glæde at høre fra ældste Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum. Han efterfølges af ældste Donald L. Holstrom fra de 70 præsidium. Bror Randall L. Reed, anden rådgiver i unge mænds præsidentskab, taler derefter til os.
When me for the Lord I go.
At this conference, ved denne konference har vi set visse trofaste brødre blive afløst, og vi har opretholdt andre i deres kaldelse. I denne rotation, som vi kender så godt i kirken, bliver vi ikke degraderet, når vi er afløst, og vi forfremmes ikke i Herrens tjeneste. Vi bliver ikke graderet eller forfremmet i Herrens tjeneste, der er kun at gå fremad eller tilbage. Og forskellen i ligger, hvordan vi tager imod og reagerer på vores afløsning og vores kaldelse. Jeg præsiderede en gang ved afløsningen af en ung statspræsident, der havde ydet en god indsats i 9 år, og nu fandt glæde ved sin afløsning og den nye kaldelse, han og hans hustru netop havde modtaget. De var blevet kaldet til at være ledere i børnehaveklasse i deres menighed. Kun i kirken vil det blive set som værende lige så ærefuldt. Da Hjælpeforeningens hovedforstander, søster Linda K. Burson, holdt tale ved kirkeforeningen i 2013, sagde hun, vi håber at kunne indgyde et større ønske i hver eneste af os om at forstå præstedømmet bedre. Det behov gælder os alle, og jeg vil tage det op ved at tale om præstedømmets nøgler og myndighed. Eftersom disse lemmer er af lige så stor betydning for mænd og for kvinder, glæder det mig, at disse taler transmitteres og trykkes til alle kirkens medlemmer. Præstedømmets kraft velsigner os alle. Præstedømmets nøgler henvender sig til såvel kvinder som mænd, og præstedømmets ordinancer og præstedømmets myndighed angår kvinder såvel som mænd. Præsident Joseph F. Smith beskrev præstedømmet som Guds magt overdraget til menneskene, ved hvilket de kan virke på jorden til frelse for den menneskelige familie. Andre ledere har lært os, at præstedømmet er den fuldendte kraft på jord. Det er den kraft, hvorved jorden blev skabt. Skrifterne fortæller, at det samme præstedømme, som fandtes i begyndelsen, skal også findes ved verdens ende. Præstedømmet er således den kraft, ved hvilken vi opstår og drager videre til det evige liv. Den forståelse, vi søger, begynder med en forståelse af præstedømmets nøgler. Præstedømmets nøgler er den myndighed, som Gud har overdraget til præstedømmebærere til at lede, føre, tilsyn med og styre anvendelsen af sit præstedømme på jorden. Enhver handling eller ordinance i kirken foretages direkte eller indirekte under bemyndigelse af en, der har nøgler til denne funktion. Som ældste M. Russell Ballard har forklaret, de, der har præstedømmet nøgler, gør det bogstaveligt talt muligt for alle, der tjener eller arbejder trofast under deres vejledning, at udøve præstedømmemyndighed og have adgang til præstedømmets kraft. Når udøvelse af præstedømmets myndighed skal styres, er funktionen af præstedømmets nøgler både rummelig og begrænset. Den er rummelig, eftersom den gør det muligt for præstedømmets myndighed og velsignelser at være tilgængelige for alle Guds børn. Den er begrænset ved at forordne, hvem der får præstedømmets myndighed, hvem der kan besidde præstedømmets embeder, og hvordan dets rettigheder og kraft skal overdrages. Eksempelvis kan en person, der bærer præstedømmet, ikke overdrage sit embede eller sin myndighed til en anden, med mindre det er godkendt af en, der har nøglerne. Uden den bemyndigelse er ordinationen ugyldig. Det forklarer, hvorfor en præstedømmebærer, uanset embede, ikke kan ordinere en i familien eller forrette nadveren i sit eget hjem, uden bemyndigelse af den, der besidder de rette nøgler. Bortset fra den hellige tjeneste, som søster udfører i templet under de nøgler, tempelpræsidenten har, og som jeg efterfølgende vil beskrive, kan kun en person, der besidder et præstedømme embede, virke i en præstedømme ordinance. Alle bemyndigede præstedømme ordinancer opføres i kirkens optegnelse. I sidste instans indehaves alle præstedømmenøgler af Herren Jesus Kristus, hvis præstedømme det er. Det er ham, der afgør, hvilke nøgler, der uddelegeres til menneskene, og hvordan disse nøgler skal anvendes. Vi tager det som en selvfølge, at alle præstedømmets nøgler blev overdraget til Joseph Smith i templet i Kirtland. Men skriften fastslår, at alt, hvad der blev overdraget, var nøglerne til denne uddeling. Ved en generalkonference for mange år siden mindede præsident Spencer W. Kimball os om, at der er andre præstedømmenøgler, som ingen mennesker på jorden har fået overdraget, herunder skabelsens og opstandelsens nøgler. Den hellige natur i de begrænsninger, der ligger på udøvelsen af præstedømmets nøgler, forklarer en væsentlig forskel på beslutninger af kirkens administrative anliggender og beslutninger, der påvirker præstedømmet. Det første præsidentskab og rådet for det første præsidentskab og de 12 skorum, der præsiderer over kirken, har bemyndigelse til at træffe mange beslutninger angående kirkens retningslinjer og fremgangsmåder, anliggender som for eksempel placeringen af kirkebygninger og alderen for at tjene på mission. Men selvom disse præsiderende myndigheder har og udøver alle de nøgler, der er uddelegeret til menneskene i denne uddeling, kan de ikke tillade sig at ændre på det guddommelige forordnede mønster om, at kun mænd kan have embeder i præstedømmet. Jeg er nu nået til emnet om præstedømmets myndighed. Jeg begynder med de tre netop omtalte principper. 1. Præstedømmet er Guds kraft overdraget til menneskene, så de kan handle til frelse for den menneskelige familie. 2. Præstedømmets myndighed er under ledelse af præstedømmet bærere, der har præstedømmets nøgler. Og 3. Eftersom skrifterne fastslår, at alle andre beføjelser og embeder i kirken er tillæg til dette melkesediske præstedømme, udføres alt, hvad der foretages under ledelse af disse præstedømmenøgler med præstedømmets myndighed. Hvordan gælder det for kvinder? I en tale til Hjælpeforeningen har præsident Joseph Finley Smith, daværende præsident for de 12 apostles forum, sagt dette. Selvom søstrene ikke har fået præstedømmet, da det ikke er blevet overdraget til dem, betyder det ikke, at Herren ikke har givet dem nogen myndighed. En person kan få myndighed, mand eller kvinde, til at gøre visse ting i kirken, som er bindende og absolut nødvendige for vores frelse, som for eksempel den tjeneste, som vores søster udfører i Herrens hus. De har fået overdraget myndighed til at udføre nogle storslåede og vidunderlige ting, hellige for Herren, og præcis lige så bindende som de velsignelser, som de mænd, der har præstedømmet, giver. I denne betydningsfulde tale sagde præsident Smith igen og igen, at kvinder har fået myndighed. Til kvinderne sagde han, I kan tale med myndighed, fordi Herren har givet jer myndighed. Han sagde også, at Hjælpeforeningen har fået magt og myndighed til at udføre ganske mange ting. Det værk, de udfører, udføres med guddommelig myndighed. Og selvfølgelig udføres tjenesten i kirker af kvinder og mænd, hvad enten det er i templet eller i menigheder og grene, under ledelse af dem, der har præstedømmets nøgler. Nu, hvor vi taler om Hjælpeforeningen, har præsident Smith således forklaret, Herren har givet dem denne storslåede organisation, hvor de har myndighed til at tjene under biskoppens ledelse og varetage vore folks både timelige og åndelige interesser. Derfor er det så sandt, som det er sagt, at Hjælpeforeningen for Kvinder ikke blot er en klasse, men noget, de tilhører. Et guddommeligt forordnet tillæg til præstedømmet. Vi er ikke vant til at tale om kvinder, der har præstedømmets myndighed i deres kirkekaldelse. Men hvilken anden myndighed kan det være? Når en kvinde, ung eller gammel, indsættes til at forkynde evangeliet som fuldtidsmissionær, får hun præstedømmets myndighed til at udføre en funktion i præstedømmet. Det samme gør sig gældende, når en kvinde indsættes til at virke som leder eller lærer i en organisation i kirken under ledelse af en, der har præstedømmenøglerne. Enhver, der fungerer i et embede eller en kaldelse, som de får af en, der har præstedømmets nøgler, udfører præstedømmets myndighed ved at udføre deres pligter. Enhver, der udøver præstedømmets myndighed, bør glemme deres rettigheder og koncentrere sig om deres ansvar. Det er et princip, der generelt er behov for i samfundet. Den berømte russiske forfatter Alexander Solzhenitsyn citeres for at have sagt, det er nu på tide, at man ikke så meget kæmper for menneskeret som for menneskepligt. Sidste dages hellige forstår, at det ikke er et spørgsmål om at sikre sig rettigheder, at gøre sig fortjent til ophøjelse, men et spørgsmål om at opfylde ansvar. Herren har forordnet, at kun mænd kan ordineres til embeder i præstedømmet. Men, som adskillige kirkesledere har understreget, er mænd ikke præstedømmet. Mænd har præstedømmet med en hellig pligt til at anvende det til velsignelse for alle Guds børn. Den største kraft, Gud har givet sine sønner, kan ikke udøves uden partnerskab med en af hans døtre. For Gud har kun givet sine søstre kraften til at kunne skabe legemer, så Guds hensigter og den store plan kan virkelig gøres. Det er præsident J. Ruben Clarks ord. Han fortsatte. Det er der, hvor hustruer og vores mødre hører hjemme i den evige plan. De bærer ikke præstedømmet. De bebyrdes ikke med at udføre præstedømmets pligter og funktioner. Ej heller tynges de med dets ansvar. De opbygger og organiserer under dets kraft, og tager del i dets velsignelser, besidder den fuldstændige kraft i præstedømmet, og har en funktion, der er blevet de er blevet kaldet til på samme guddommelige vis, og lige så vigtig i evigheden på sit sted som selve præstedømmet. Med disse inspirerende ord talte præsident Clark om familien. Som det står i familieproklamationen, præsiderer faderen over familien, han og moren har særskilte ansvarsområder, men de er forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. Nogle år inden familieproklamationen fremkom præsident Spencer W. Kimball med denne inspirerende forklaring. Når vi taler om ægteskabet som et partnerskab, så lad os tale om ægteskabet som et fuldgyldigt partnerskab. Vi ønsker ikke, at vores sidste dags hellige kvinder er sovende partnere eller begrænsede partnere i denne vigtige opgave. Vi beder jer være en bidragende og fuldgyldig partner. I Guds øjne, uanset om det er i kirken eller i familien, er kvinder og mænd ligeværdige, men med forskellige ansvarsområder. Jeg afslutter med nogle sandheder om præstedømmets velsignelser. I modsætning til præstedømmets nøgler og ordinationer, er præstedømmets velsignelser tilgængelige for kvinder og for mænd på samme betingelser. Helligåndsgaven og templets velsignelser er velkendte eksempler på denne sandhed. I sin storslåede tale ved uddannelsesugen på BYU sidste sommer fremkom ældste M. Russell Ballard med disse ord. Vores kirkes lærer placerer kvinder som ligeværdige og dog anderledes end mænd. Gud anser ikke noget køn som bedre eller vigtigere end det andet. Når mænd og kvinder tager til templet, bliver de begavet med den samme kraft, som er præstedømmets kraft. Adgang til præstedømmets kraft og velsignelser er tilgængelige for alle Guds børn. Jeg bærer vidnesbyrd om Guds præstedømmes magt og velsignelser, som i samme grad er tilgængelige for hans sønner og døtre. Jeg bærer vidnesbyrd om præstedømmets myndighed, som virker overalt i Jesu Kristi kirke af sidste dages helliges embeder og aktiviteter. Jeg bærer vidne om præstedømmenøglernes guddommeligt ledet virke, som vores profet og præsident Thomas S. Monson besidder og udøver i deres fylde. Til sidst og allervigtigst bærer jeg vidnesbyrd om vor Herre og Frelser Jesus Kristus, hvis præstedømme det er, og hvis tjenere vi er. I Jesu Kristi navn. Amen.
As we visualize this worldwide,
når vi tænker på, hvordan dette møde løber af stablen over hele verden, minder det os om, at intet andet møde noget sted kan måle sig med dette. Formålet med præstedømmets møde ved generalkonferencen er at undervise præstedømmebærer om, hvilken slags mænd vi bør være, og inspirere os til at nå det ideal. I mine år som bærer af det aronske præstedømme i Hawaii for et halvt århundrede siden, og sidenhen som missionær i England, mødtes vi i kirken og lyttede meget opmærksomt til, hvad der blev sagt på præstedømmemødet, som blev transmitteret via en telefonforbindelse. I nyere tid har satellitter muliggjort transmissioner til udvalgte kirkebygninger med enorme parabolmodtagere, så vi både kan høre og se møderne. Vi har meget at takke teknologien for. Få kunne have forestillet sig dagens verden, hvor alle, der har adgang til internettet med en smartphone, en tablet eller computer, kan høre talerne ved dette møde. Men denne øgede mulighed for at høre Herrens tjeneres ord, som er det samme som Herrens egen røst, har kun ringe værdi, hvis vi ikke er villige til at tage imod ordet og derefter følge det. Så kort sagt opfyldes formålet med generalkonferencen og dette præstedømmemøde kun, hvis vi er villige til at handle, hvis vi er villige til at ændre os. For flere årtier siden tændte jeg som biskop. Jeg mødtes over en længere periode med en mand i vores menighed, som var mange år ældre end mig. Denne bror havde en problematisk forhold med sin kone og var blevet fremmedgjort over for sine børn. Han kæmpede for at beholde et arbejde. Han havde ingen nære venner, og han fandt det så svært at omgås med medlemmerne i kirken, til han til sidst ikke var villig til at tjene i kirken. Under en af vores intense samtaler om udfordringerne i hans liv, lænede han sig frem mod mig og sagde, som konklusion på vores utallige samtaler, "Biskop, jeg har et voldsomt temperament, og sådan er jeg bare." De ord rystede mig hele aftenen og har hjemsøgt mig siden. Da denne mand besluttede, når hvilken som helst af os beslutter, sådan er jeg bare, så opgiver vi vores evne til at ændre os. Vi kan lige så godt hejse det hvide flag, nedlægge våbnene, indrømme nederlaget og bare overgive os. Enhver udsigt til sejr er tabt. Selvom nogen af os måske tænker, at det ikke gælder os, så handler vi måske alle sammen sådan, når det angår en eller to dårlige vaner. Sådan er jeg bare. Nu kommer vi til dette præstedømmemøde, fordi den vi er, ikke er lige med den vi kan blive. Vi mødes her til aften i Jesu Kristi navn. Vi mødes i tillid til, at hans sonoffer har givet enhver af os, uanset vores svagheder, skrøbeligheder, afhængigheder, mulighed for at ændre os. Vi mødes i håbet om, at vores fremtid, trods vores fortid, kan blive bedre. Når vi deltager i dette møde med en oprigtig hensigt om forandring, har ånden fuld adgang til vores hjerte og sind. Herren åbenbarede til profeten Joseph Smith, og det skal ske, at for så vidt, som de udøver tro på mig, og husk, tro er et princip med kraft og handling, vil jeg udøse min ånd over dem på den dag, hvor de forsamler sig. Og brødre, det er i aften. Hvis I tænker, at jeres udfordringer er uoverkommelige, så lad mig fortælle jer om en mand, vi mødte i en lille by uden for Hyderabad i Indien i 2006. Denne mand var et levende eksempel på viljen til at ændre sig. Aparao Nulu blev født ude på landet i Indien. Da han var 3 år gammel, fik han polio og blev fysisk handicappet. Hans omgivelser fortalte ham, at hans muligheder var yderst begrænset. Men han mødte som ung voksen vore missionærer. De underviste ham om et større potentiale, både i dette og det tilkommende liv. Han blev døbt og bekræftet som medlem af kirken. Med en tydelig forbedret selvopfattelse satte han sig som et mål at modtage det melkisedeske præstedømme og tjene som fuldtidsmissionær. I 1986 blev han ordineret som ældste og kaldet til at tjene i Indien. Det var ikke let at gå. Han gjorde sit bedste, brugte en stok i hver hånd, og han faldt ofte. Men han drømte aldrig om at give op. Han satte sig for at gennemføre sin mission på ærefuld og hengiven vis, og det gjorde han. Da vi mødte bror Nulu næsten 20 år efter hans mission, hilste han varmt på os, hvor vejen endte og førte os ned ad en ujævn jordvej til et torumshus, som han delte med sin hustru og 3 børn. Det var en ubehagelig varm dag. Han gik stadig med stort besvær, men der var ingen selvynk at spore. På grund af sin personlige ihærdighed var han blevet skolelærer, og han underviste alle landsbyens børn. Da vi trådte ind i hans ydmyge hjem, trak han mig straks hen i et hjørne og hæv en kasse frem, der indeholdt hans dyrebareste ejendele. Han ville vise mig et stykke papir, der stod med de bedste ønsker og håb om velsignelser til ældste Nulu, en uforfærdet og glad missionær. Dateret 25. juni 1987, underskrevet Boyd K. Packer. Med den lejlighed, hvor ældste Packer besøgte Indien og talte til en gruppe missionærer, bekræftede han ældste Nulus potentiale. Det, bror Nulu rent faktisk fortalte mig den dag i 2006, var, at evangeliet havde ændret ham for altid. Med det besøg hos familien Nulu blev vi ledsaget af missionspræsidenten. Han var der for at interviewe bror Nulu og hans hustru og børn, for at forældrene kunne modtage deres tempelbegavelse og blive besejlet til hinanden, og børnene blive besejlet til dem. Vi præsenterede også familien for en plan om at rejse til tempel i Hongkong for at modtage disse ordinancer. De græd, da deres længe ventede drøm så ud til at kunne realiseres. Hvad er det, der forventes af en, der bærer Guds præstedømme? Hvilke ændringer kræves der af os for at blive den slags mænd, som vi bør være? Jeg har 3 forslag. Nummer 1. Vi må være præstedømmemænd. Hvad enten vi er unge mænd med det aronske præstedømme, eller mænd med det melkisediske præstedømme, må vi være præstedømmemænd, der udviser åndelig modenhed, fordi vi har indgået pagter. Som Paulus sagde, da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Vi bør være anderledes, fordi vi bærer præstedømmet. Ikke arrogant, stolt eller nedladende, men ydmygt, lærevilligt og sagtmodigt. Det bør betyde noget for os at modtage præstedømme og de forskellige embeder i det. Det bør ikke være et lemfældigt overgangsritual, som automatisk træder i kraft i en vis alder, men en hellig handling, hvor man tænker nøje over sine pagter. Vi bør føle os så privilegerede og taknemmelige, at det kommer til udtryk i vores handlinger. Der som vi kun sjældent skænker præstedød med en tanke, har vi brug for at ændre os. Nummer to. Vi må tjene. Det centrale i at bære præstedømmet er at højne vores kaldelse ved at tjene andre. Undgåelse er vores vigtigste ansvar for at tjene vores hustru og børn. Undsigelse eller negligering af kaldelser i kirken, eller ikke at tage sig af andre, medmindre det er bekvemt, er ikke sådan, vi bør handle. Frelseren erklærede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, og hele dit sind. Og senere tilføjet, hvis du elsker mig, skal du tjene mig og holde alle mine befalinger. Selviskhed er modsætningen til præstedømme ansvar, og kendetegner det vores væsen, så må vi ændre det. Nummer tre. Vi må være værdige. Jeg har måske ikke Ældste Hollands evner, men der har fundet nogle år siden talte til et præstedømmemøde om at stikke næsen frem og med lige tilpas ild til at svede jeres øjenbryn lidt. Men kære brødre, vi må vågne op og erkende, at almindeligt accepteret skikke i verden kvæler vores kraft i præstedømmet. Hvis vi tror, at vi kan flirte med pornografi, eller brud på kyskhedsloven, eller uærlighed i nogen anden afskygning, uden det har negative følger for os og vores familie, så lader vi os narre. Moroni sagde, se til, at I gør alt i værdighed. Herren har givet denne stærke formaning, og nu giver jeg jer en befaling om at tage vare på jer selv ved at give flittigt agt på det evige livs ord. Er der nogen uafklarede synder, som afholder os fra at være værdige, må vi ændre det. Det eneste fuldstændige svar på spørgsmålet, som Jesus Kristus stillede, hvad slags mænd burde I derfor være, er det, som han præcist og dybsindigt selv gav, ligesom jeg er. I opfordringen til at komme til Kristus og blive fuldkomgjort i ham, ligger der både en fordring og en forventning om en forandring. Og hvis menneskerne kommer til mig, vil jeg vise dem deres svaghed. Så vil jeg gøre det svage stærkt for dem. Stol på frelserens sonoffer. Vi kan ændre os. Det er jeg helt sikker på. I Jesu Kristi navn. Amen.
Young men, you have probably heard before that you are chosen.
I har sandsynligvis før hørt, at I er en udvalgt slægt, hvilket betyder, at Gud udvalgte og forberedte jer til at komme ned på jorden på dette tidspunkt med et storslået formål. Jeg ved, at det er sandt, men i dag vil jeg gerne tiltale jer som generationen med valg, fordi ingen før i historien har været så velsignet med så mange valg. Flere valg betyder flere muligheder, og flere muligheder betyder større mulighed for at gøre godt, og uheldigvis også ondt. Jeg tror, at Gud har sendt jer hertil på dette tidspunkt, fordi han stoler på, at det vil lykkes jer at skelne mellem de svimlende mange valg, der findes. I 1974 sagde præsident Spencer W. Kimball, jeg tror, at Herren er ivrig efter at lægge de opdagelser i vores hænder, som vi som lægfolk knap nok har fået glimt af. Og det har han. I er vokset op med et af de største redskaber i menneskets historie til at gøre godt. Internettet. Med det følger et overdådig buffet af valg. Denne overflod valg medfører dog en lige så stor ansvarlighed. Det gør det lettere for jer at få adgang til både det allerbedste og det allerværste, verden har at tilbyde. I kan med det udføre store ting på kort tid, eller kan blive viklet ind i en endeløs spiral af ligegyldigheder, der spilder jeres tid og forringer jeres potentiale. Med et klik kan I få adgang til jeres hjertes ønske. Det er nøglen, hvad jeres hjerte ønsker. Hvor hælder I mod? Hvor fører jeres ønsker jer hen? Husk på, at Gud giver menneskene efter deres ønske, og at han vil dømme alle mennesker efter deres gerninger, ud fra deres hjertes ønske. Elder Bruce R. McConkie har sagt, i en virkelig, men overført betydning, er livets bog en optegnelse over menneskenes handlinger, efter sådan en optegnelse er skrevet i deres egen krop. Det vil sige, at hver en tanke, hvert et ord og hver en gerning sætter sine spor i det menneskelige legeme. Alle disse efterlader mærker, som kan læses af ham, der er evig, lige så let, som en bog kan læses. Internettet optegner også jeres ønsker, udtrykt i form af søgninger og klik. Legioner venter på at opfylde disse ønsker. Når I surfer på internettet, efterlader I spor. Det I kommunikerer, hvor I har været, hvor længe I har været der, og hvad der interesserer jer. På den måde skaber internettet en superprofil for jer. På en måde jeres livs superbog. Ligesom i livet vil internettet give mere og mere af det, I søger. Hvis jeres ønsker er rene, kan internettet højne dem og gøre det endnu lettere at involvere sig i værdig søgen. Det modsatte er dog også sandt. Altså Neil A. Maxwell beskrev det således. Det, som vi til stadighed ønsker, vil med tiden afgøre, hvad vi til sidst vil blive, og hvad vi vil modtage i evigheden. Kun ved at afrette og beherske vore ønsker, kan vi gøre dem til vores forbundsfæller i stedet for vores fjender. Mine unge brødre, hvis I ikke proaktivt afretter jeres ønsker, gør verden det for jer. Hver dag forsøger verden at påvirke jeres ønsker ved at friste jer til at købe noget, klik på noget, spille noget, læse noget eller se noget. I sidste instans er valget jeres. I har handlefrihed. Det er kraften til ikke blot at handle efter jeres ønsker, men også til at forfine, forædle og højne jeres ønsker. Handlefrihed er jeres kraft til at blive. Hvert valg fører tættere på eller fjerner fra det, der er meningen, I skal blive. Hvert klik har betydning. Spørg altid jer selv, hvor fører dette valg hen? Udvikle evnen til at se ud over øjeblikket. Satan ønsker at kontrollere jeres handlefrihed, så han kan kontrollere det, I bliver. Han ved, at en af de bedste måder at gøre det på er ved at indfange jer ved hjælp af en afhængig adfærd. Jeres valg afgør, hvorvidt teknologien kan berige jer eller trælbinde jer. Jeg vil foreslå fire principper som hjælp til jer, generationen med valg, til at målrette jeres ønsker og vejlede jer i brugen af teknologi. For det første, når I ved, hvem I virkelig er, gør det lettere at træffe beslutninger. Jeg har en ven, der lærte denne sandhed på en meget personlig måde. Hans søn var vokset op med evangeliet, men han lod til at flakke om åndeligt. Han afviste hyppigt muligheder for at udøve præstømmet. Hans forældre blev skuffede, da han sagde, at han havde besluttet sig til ikke at tage på mission. Min ven bad oprigtigt for sin søn og håbede, at han ville opleve en forandring i sit hjerte. Disse forhåbninger blev knust, da hans søn bekendtgjorde, at han var forlovet og skulle giftes, men ikke i templet. Faderen tryllede sin søn om at få sin patriarkalske velsignelse. Sønnen gik til sidst ind på det, men insisterede på at tale alene med patriarken. Da han kom tilbage efter velsignelsen, var han meget følelsesmæssigt berørt. Han tog sin kæreste med udenfor for at tale med hende under fire øjne. Faderen så ud gennem vinduet, hvor han så, at det unge par tør hinandens tårer bort. Senere fortalte han sin far, hvad der var sket. Meget bevæget forklarede han, at han under velsignelsen fik et glimt af, hvem han var i den førjordiske verden. Han så, hvor tapper han var, og hvor stor indflydelse han havde på at formå andre til at følge Kristus. Når han nu vidste, hvem han var, hvordan kunne han da lade være med at tage på mission? Unge mænd, husk på, hvem I virkelig er. Husk, at I bærer det hellige præstdømme. Det vil inspirere jer til at træffe gode valg, når I bruger internettet og hele livet igennem. For det andet, tilslutte jer kilden til kraft. I har lige jeres hånd alle tidsalders visdom, ja endnu vigtigere, profeternes ord, lige fra det gamle testamente til Thomas S. Monson. Men hvis I ikke regelmæssigt oplader jeres mobiltelefon, så er den ubrugelig. Og I føler jer fortabt og uden kontakt. I kunne ikke drømme om blot en enkelt dag ikke at genoplade jeres batteri. Det er vigtigt hver dag at gå hjemmefra med mobiltelefonen fuldt opladt. Men det er langt vigtigere at være fuldt opladt åndeligt. Brug det som en påmindelse til at spørge jer selv, hver gang I tilslutter jeres telefon, om I er tilsluttet den vigtigste kilde til åndelig kraft, bøn og skriftstudium, som vil oplade jer med inspiration fra Helligånden. Det vil hjælpe jer til at kende Herrens sind og vilje, til at træffe de små, men vigtige daglige valg, der afgør jeres retning i livet. Vi er mange, der straks standser op, uanset hvad vi ellers gør, for at læse en sms. Bør vi ikke placere endnu større betydning på budskabet fra Herren? At forsøge med at tilslutte sig denne pragt bør være helt utænkeligt for os. For det tredje, at egen smartphone gør jeg ikke smarte. Men at bruge den klogt kan. For det tredje, unge mænd, gør ikke noget dumt med jeres smartphone. I ved alle sammen, hvad jeg mener. Det er jeg sikker på. Der er utallige måder, hvorpå teknologi kan aflede jer fra det, der er vigtigt. Følg talemåden. Vær, hvor du er, når du er der. Når I kører bil, så kør bil. Når I sidder til en klasse, så fokuser på undervisningen. Når I er sammen med venner, så giv dem jeres opmærksomhed. Jeres hjerne kan ikke koncentrere sig om to ting på én gang. Når I multitasker, skifter I i virkeligheden hurtigt jeres fokus fra det ene til det andet. Et gammelt ordsprog siger, man kan ikke både blæse og have mel i munden. Og til den sidste, Herren sørger for teknologien til at udføre sine hensigter. Teknologiens guddommelige hensigt er at fremskynde arbejde med frelse. I, der tilhører generationen med valg, forstår jeg på teknologi. Brug den til at fremskynde jeres udvikling mod fuldkommenhed. Fordi han giver jer alt, er I i gæld til ham. Herren forventer, at I bruger disse storslåede redskaber til at bringe hans værk videre fremad og forkynde evangeliet på måder, som overgår min generations vildeste fantasi, hvor tidligere generationer påvirker deres naboer og by, har I kraften gennem internettet og sociale medier til at nå ud over grænser og påvirke hele verden. Jeg er vidne om, at dette er Herrens kirke. I er blevet udvalgt til at deltage i hans værk på dette tidspunkt, fordi han stoler på, at I vil træffe de rette valg. I er generationen med valg. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren, for this inspired.
Tak, brødre, for disse inspirerede budskaber. Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen, O glæd dig nu, vor jord. I den danske er det nummer 28. Efter sangen er det mit privilegium at tale til jer. Efter min tale skal vi høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab.
Nearly 200 years ago, the American
For næsten 200 år siden blev den amerikanske novelle Rip Van Winkle straks en klassiker. Hovedpersonen Rip er en uambitiøs mand, som er rigtig god til at undgå to ting: arbejde og sin kone. En dag, hvor han vandrer med sin hund i bjergene, møder han en gruppe sjovt klædte mænd, der drikker og spiller. Efter Rip har drukket noget af deres spiritus, bliver han døsig og lukker øjnene et øjeblik. Da han åbner dem igen, bliver han forbavset over at opdage, at hans hund er væk, hans musket er blevet rusten, og han har fået lang skæg. Rip tager tilbage til byen og opdager, at alt er forandret. Hans kone er død, hans venner er væk, og portrættet af King George den 3. på kronen er blevet erstattet af et billede af en, han ikke kender. General George Washington. Rip Van Winkle har sovet i 20 år. Mens han sov, er han gået glip af en af de mest spændende perioder i landets historie. Han har sovet sig igennem den amerikanske revolution. I maj 1966 begyndte Martin Luther King Jr. denne historie i sin tale. Don't sleep through the revolution. Kom ikke sovende gennem revolutionen. I dag vil jeg gerne behandle samme tema og stille et spørgsmål til alle, der bærer Guds præstedømme. Kommer I sovende gennem genoprettelsen? En gang imellem tænker vi, at genoprettelsen af evangeliet er noget, der er færdigt, noget, der allerede ligger bag os. Joseph Smith oversatte Mormons bog. Han modtog præstedømmets nøgler, og kirken er organiseret. I virkeligheden er genoprettelsen en igangværende proces, som vi lever i lige nu. Den omfatter alt, hvad Gud har åbenbaret, alt, hvad han nu åbenbarer, og alle de mange store og vigtige ting, han endnu vil åbenbare. Brødre, dagens spændende udvikling er en del af den forberedelsesperiode, som længe har været omtalt, der vil kulminere med vor frelsers Jesu Kristi andet komme. Dette er en af de mest bemærkelsesværdige perioder i verdens historie. Fortidens profeter længtes efter at se vor tid. Hvilke oplevelser vil vi være i stand til at fortælle om vores bidrag til denne specifikke periode i vores liv og for at fremme Herrens værk, når vores tid på jorden er forbi? Vil vi være i stand til at sige, at vi smøg ærmerne op og arbejdede af hele vores hjerte, sjæl, sind og styrke? Eller vil vi blive nødt til at indrømme, at vores rolle primært var tilskuerens? Jeg formoder, at der er flere forskellige årsager til, at det er let at blive lidt træt med hensyn til at opbygge Guds rige. Lad mig nævne tre af de større årsager. I den forbindelse vil jeg bede jer om at tænke over, om noget af det måske gælder jer. Kan I se behov for forbedringer, så opfordrer jeg jer til at overveje, hvad I kan gøre for at rette det op. For det første, selviskhed. Selviskhed. Den selviske søger sin egen interesse og behagelighed frem for noget andet. Den helt centrale spørgsmål for en selvisk person er, hvad får jeg ud af det? Brødre, jeg er sikker på, at I godt kan se, at denne indstilling er i klar modstrid med den ånd, der er nødvendig for at opbygge Guds rige. Når vi sætter selvisk tjeneste over uselvisk tjeneste, centreres vores prioriteter omkring egen anerkendelse og eget behag. Tidligere generationer har kæmpet med forskellige grader af egoisme, men vi ligger godt til i den konkurrence. Er det en tilfældighed, at Oxford Dictionary for nylig bekendtgjorde, at årets ord er selfie? Vi har naturligvis alle et ønske om anerkendelse, og der er intet forkert i at slappe af og have det godt. Men hvis det at søge verdens pris og ære bliver en central del af vores motivation, så vil vi gå glip af de forløsende og glædelige erfaringer, der kommer, når vi giver gavmildt af os selv til Herrens værk. Hvad er kuren mod det? Svaret ligger som altid i Kristi ord. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. De, som helhjertet viger sit liv til vores frelser og tjener Gud med og sine medmennesker, finder en rigdom og fylde i livet, som den selviske og egoistiske aldrig vil opleve. De uselviske giver af sig selv. Det kan være små, barmhjertige gaver, som rummer kraft til meget godt. Et smil, et håndtryk, et kram, tid til at lytte, et opmuntrende ord eller en venlig gestus. Alle disse venlige handlinger kan ændre hjerter og liv. Når vi gør brug af de ubegrænsede muligheder for at elske og tjene vores medmennesker, deriblandt vores ægtefælle og familie, vil vores formåen til at elske Gud og tjene andre øges i høj grad. De, som tjener andre, kommer ikke sovende gennem genoprettelsen. En anden årsag til, at vi kan gå i søvne gennem denne specielle tid, er afhængighed. Afhængighed begynder ofte i det små. Afhængighed er tynde tråde af gentagende handlinger, som væver sig ind i hinanden til tykke reb af vaner. Dårlige vaner har potentiale til at blive en alt fortærende afhængighed. Disse snærende bånd af afhængighed kan antage mange former og består af mange ting som pornografi, alkohol, sex, stoffer, tobak, spil, mad, arbejde, internettet eller et virtuelt alter ego. Satan, vores fælles fjende, har mange yndlingsredskaber, som han bruger til at berøve os, vores guddommelige potentiale til at udføre vores mission i Herrens rige. Det bedrøver vores himmelske fader at se, hvor villigt nogle af hans ædle sønner rækker deres hænder frem for at lade sig binde af ødelæggende afhængighed. Brødre, vi bærer den almægtige Guds evige præstedømme. Vi er sønner af den højeste Gud og begavet med uendeligt potentiale. Vi er skabt til at svæve frit gennem himlene. Det er ikke meningen, at vi skal lænkes til jorden, fanget i spændetrøjer, som vi selv har skabt. Hvad er kuren mod det? For det første må vi forstå, at afhængighed er langt lettere at forebygge end at helbrede. Frelseren sagde, se, jeg giver jer den befaling, at I ikke lader noget af dette komme ind i hjertet. For forskellige år siden blev præsident Monson og jeg tilbudt en rundvisning i Air Force One, det prægtige fly USA's præsident har til sin rådighed. Der var et meget omhyggeligt sikkerhedstjek af Secret Service, og jeg smilede lidt, da agenterne undersøgte profeten, inden han gik ombord. Kaptajnen inviterede altså mig til at indtage sædet. Det var en bemærkelsesmærdig oplevelse igen at sidde ved styrepinden i en vidunderlig flyvemaskine, lige dem, jeg har fløjet for mange år siden. Minder fra flyrejser over oceaner og kontinenter fyldte mit hjerte og hoved. Jeg så spændende afgange og landinger fra lufthavne overalt i verden for mig. Næsten ubevidst satte jeg mine hænder på de fire gashåndtag i B-747. Der var det, at jeg hørte en elsket og umiskendelig stemme bag mig, Thomas S. Monsons stemme. Dieter, sagde han, det kan du godt glemme.
I'm not admitting to anything, but
jeg indrømmer ingenting. Men det kan godt være, at præsident Monson lige læste mine tanker. Når vi fristes til at gøre noget, vi ikke bør gøre, brødre, husk, lad os lytte til kærlige advarsler fra betroede familiemedlemmer, fra venner, fra vores forelskede profet, og selvfølgelig altid fra frelseren. Det bedste forsvar mod afhængighed er aldrig at begynde. Men hvad så med dem, der opdager, at de sidder fast i afhængighed? For det første er det vigtigt at vide, at der altid er håb. Søg hjælp fra nære og kære, kirkeledere og professionelle rådgivere. Kirken tilbyder hjælp til at komme sig over afhængighed gennem de lokale kirkeledere, internettet og visse steder gennem kirkens familietjeneste. Husk altid, at I med frelserens hjælp kan bryde ud af afhængighedens faste greb. Det kan godt være, at vejen ud er lang og svær, men Herren vil ikke give op. Han elsker jer. Jesus Kristus udvirkede sit sonoffer for at hjælpe jer til at ændre jer, for at udfri jer fra syndens lænker. Det vigtigste er at blive ved med at prøve. Sommetider kræver det flere forsøg for at opnå succes. Så giv ikke op. Mist ikke troen. Hold hjertet åbent for Herren, så vil han give jer kraft til udfrielse. Han vil sætte jer fri. Mine kære brødre, hold jer altid langt væk fra vaner, der kan føre til afhængighed. De, som gør det, vil være i stand til at stille deres hjerte, sjæl, sind og styrke til rådighed i Guds tjeneste. De vil ikke komme sovende gennem genoprettelsen. En tredje forhindring, der afholder os fra at engagere os mere helhjertet i dette værk, er de mange modstridende prioriteter, som vi konfronteres med. Nogle af os har så travlt, at vi føler os som en vogn, der trækkes af et dusin arbejdsheste, som hver især trækker os i hver sin retning. Der bruges en masse energi, men vognen kommer ingen vegne. Ofte lægger vi en masse kræfter for dagen for en hobby, en sport, erhvervs- og samfundsmæssige interesser eller politiske sager. Alle disse ting kan være gode og ærværdige, men tillader de, at vi har tid og kræfter tilbage til det, der bør være vores højeste prioritet? Og hvad er kuren mod det? Igen, lyt til frelserens ord. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lidt med dette. Du skal elske din næste som dig selv. Alt andet i livet bør komme i anden række i forhold til disse store prioriteter. Selv i kirketjeneste er det let at bruge en masse tid tankeløst i trædemøllen, uden at have hjertet med eller virkelig følge frelseren. Brødre, vi har som præstedømmebærer forpligtet os til at være et folk, der elsker Gud og vores næste, og som er villige til at vise den kærlighed i ord og gerning. Dette er indbegrebet af det, vi er som Jesu Kristi disciple. De, der lever op til disse principper, kommer ikke sovende gennem genoprettelsen. Apostlen Paulus skrev, vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Kære venner, vid, at I er sønner af lyset. Giv ikke selviskheden plads. Lad ikke vaner føre til afhængighed. Tillad ikke modstridende prioriteter at lulle jer ind i ligegyldighed eller afholde jer fra velsignelserne ved at følge Kristus og forædlende præstedømmetjeneste. Der er for meget på spil for os som individer, som familier og Kristi kirke, til kun at bidrage halvhjertet i dette hellige værk. At være Kristi disciple kræver ikke bare, at vi gør os umage én gang om ugen eller én gang om dagen. Det er en bestræbelse nu og for altid. Herrens løfte til sine trofaste præstedømmebærere er næsten ufattelig kort. De, der er trofaste mod disse to præstedømmer og højner deres kaldelse, bliver helliggjort ved ånden, således at deres legeme bliver fornyet. Alt det, som vor Fader har, skal de gives. Jeg vidner om, at den rensende kraft i Jesu Kristi forsoning og Helligåndens kraft til forandring kan helbrede og redde menneskeheden. Det er vores privilegium, vores hellige pligt og vores glæde at følge Frelserens opfordring til at følge ham villigt og helhjertet. Lad os ryste de lænker af, som vi er bundet med, og komme ud af dunkelhed og rejse os af støvet. Lad os vågne og være utrættelige at gøre godt, for vi lægger grundvolden til et stort værk. Ja, vi forbereder Frelserens tilbagekomst. Brødre, når vi føjer vores eksempelslys til skønheden og kraften i den gengivne sandhed, vil vi ikke komme sovende gennem genoprettelsen. Det vidner jeg om, og efter jeg er min velsignelse, i Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kære brødre, jeg er taknemmelig over at være til stede her i aften og beder om, at Herrens hånd må være med mig og med jer. Vi har alle helte, især når vi er yngre. Jeg er født og opvokset i Princeton i New Jersey i USA. Det mest berømte sportshold i nærheden af, hvor vi boede, holdt til i New York City. Det var hjemsted for tre professionelle baseballhold. Brooklyn Dodgers, New York Giants og New York Yankees. Philadelphia lå endnu nærmere på vores hjem og var hjemsted for baseballholdene Athletics og Phillies. Der var mange potentielle baseballhelte for mig på disse hold. Joe DiMaggio, der spillede for New York Yankees, blev af en eller anden grund min baseballhelt. Når mine brødre og mine venner spillede baseball på skolens grund ved siden af vores hus, prøvede jeg at svinge battet på den måde, som jeg mente, at Joe DiMaggio gjorde det. Det var før, der fandtes fjernsyn. Det er gammel historie. Så jeg kunne kun gå ud fra billeder i aviser til at efterligne hans sving. Da jeg var en dreng, kørte min far mig til Yankee Stadium. Det var den eneste gang, hvor jeg så Joe DiMaggio spille. Som om jeg stadig er der, kan jeg i mit sind se ham svinge battet og se den hvide baseball ryge helt ud på tilskuerpladserne midt for. Mine evner inden for baseball kom aldrig nogensinde i andet af dem, som var min barndomshelt, som de besad. Men de få gange, jeg ramte en baseball godt, efterlignede jeg hans kraftfulde slag så godt, som jeg kunne. Når vi vælger helte, begynder vi bevidst eller ubevidst at efterligne det, som vi beundrer mest hos dem. Heldigvis satte mine kloge forældre gode helte på min vej som dreng. Min far tog mig kun med til Yankee Stadium en gang for at se min baseballhelt spille. Men hver søndag lod han mig se en præstedømmebærer, der blev en helt. Den helt formede mit liv. Min far var grenspræsident for den lille gren, som mødtes i vores hjem. Der var aldrig mere end, når man gik ned fra første sal til stuen, så var du i kirke. Der var aldrig mere end 30 mennesker til stede i vores gren. Der var en ung mand, som kørte sin mor hjem til os til møderne, men han kom aldrig indenfor. Han var ikke medlem. Det var min far, der fik held til at invitere ham indenfor. Han blev døbt og blev min første og eneste leder i det aranske præstedømme. Han blev min præstedømmehelt. Jeg kan stadig huske den træstatue, han gav mig som belønning, efter vi havde færdiggjort et projekt med at hugge brænde for en enke. Jeg har prøvet at være ligesom ham, når jeg oprigtigt roser en af Guds tjenere. Jeg valgte en anden helt i den lille gren i kirken. Han var marinesoldat, som kom til vores møder i sin grønne uniform. Det var under krigen, så alene det gjorde ham til min helt. Han var blevet sendt til Princeton University af søværnet for at læse videre. Men udover at se ham i uniform, så jeg ham spille på Palmer Stadium som kaptajn for Princeton Universitys fodboldhold. Jeg så ham spille på universitetets basketballhold, og jeg så ham også spille som stjernegriberen på deres baseballhold. Men udover det, så kom han hjem til mig for at vise mig i løbet af ugen, hvordan jeg kastede med en baseball med både min venstre og min højre hånd. Han fortalte mig, at jeg ville få brug for at kunne det, fordi jeg en dag ville komme til at spille basketball på nogle store hold. Jeg indså det ikke dengang, men i flere år var han for mig et eksempel på en ægte præstedømmebærer. En hver af jer vil være et eksempel på en præstedømmebærer, hvad enten I vil eller ej. I blev et tændt lys, da I tog imod præstedømmet. Herren sætter jer i en lysestage, så I kan oplyse vejen for alle, der er omkring jer. Det er især sandt for dem i jeres præstedømmekorum. I kan være et godt eksempel, et gennemsnit eksempel, eller et dårligt eksempel. I tror måske, at det ikke betyder noget for jer, men det gør det for Herren. Han sagde det på denne måde. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Jeg er blevet velsignet med eksempler på gode præstedømmebærere i kvorumer, hvor jeg har været så heldig at tjene. I kan gøre det, som de har gjort for mig, ved at være et eksempel, andre kan følge. Jeg har lagt mærke til tre fællestræk hos de præstedømmebærere, der er mine helte. Det ene er et mønster af bøn. Det andet er en vane med at tjene, og det tredje er en stålsat beslutning om at være ærlig. Vi beder alle, men de præstedømmebærere, som I ønsker at være, beder ofte og oprigtigt. Om aftenen vil I knæle ned og takke Gud for dagens velsignelser. I vil takke ham for forældre, for lærere, og for eksempler, I kan følge. I vil i jeres bønner beskrive specifikt, hvem der i løbet af dagen har velsignet jer, og hvordan. Det vil tage mere end nogle få minutter, og mere end en lille eftertanke. Det vil overraske jer, og ændre jer. Når vi beder om tilgivelse, vil I opdage, at I tilgiver andre. Når I takker Gud for hans godhed, vil I komme i tanke om navnene på andre, der har brug for jeres godhed. Igen vil den oplevelse overraske jer hver dag, og med tiden vil den ændre jer. En måde, som I vil forandre jer på ved at bede så inderligt, er, at I vil føle, at I i sandhed er Guds barn. Når I ved, at I er Guds barn, så ved I også, at han forventer meget af jer. Som hans barn forventer han, at I følger hans lærdomme og lærdommene fra hans kære søn, Jesus Kristus. Han vil forvente, at I er gavmilde og venlige over for andre. Han vil blive skuffet, hvis I er stolte og selvcentrerede. Han vil velsigne jer, så I får ønsket om at sætte andres interesser før jeres egen. Nogle af jer er allerede eksempler på uselvisk præstedømmetjeneste. I templer verden over ankommer præstedømmebærer før solopgang og tjener til langt efter solnedgang. Der er ingen anerkendelse eller offentlig hyldest i verden for at ofre den tid og indsats. Jeg har været sammen med unge mennesker, når de tjener dem i åndeverdenen, som ikke selv er i stand til at opnå templets velsignelser. Når jeg ser glæde i stedet for træthed hos dem, som tjener tidligt og sent, ved jeg, at der er store belønninger i dette liv for den slags uselvisk præstedømmetjeneste. Men det er kun en flig af den glæde, som de vil dele med dem, som de tjener i åndeverdenen. Jeg har set den samme glæde hos dem, der taler med andre om de velsignelser, man får ved at tilhøre Guds rige. Jeg kender en grenspræsident, som næsten hver dag tager folk med til missionærerne, så de kan blive undervist. For blot et par måneder siden var han endnu ikke medlem af kirken. Nu er der missionærer, der underviser, og en gren, der vokser i antal og styrke på grund af ham. Men mere end det, så er han et lys for andre, som vil åbne deres mund og derved fremskynde Herrens indsamling af vores himmelske faders børn. Når I beder og tjener andre, vil jeres viden om, at I er Guds barn, vokse. I vil blive mere opmærksom på, at han bliver ked af det, når I er uærlige på nogen måde. I vil være mere besluttet på at holde det, I har lovet Gud og andre. I vil være mere opmærksom på ikke at tage noget, der ikke tilhører jer. I vil være mere ærlige over for jeres arbejdsgiver. I vil være mere besluttet på at komme til tiden og udføre enhver opgave, I har fået af Herren, og som I har accepteret at udføre. I stedet for at spekulere over, om hjemmelærerne vil komme, vil børnene i de familier, I er kaldet til at undervise, spændt se frem til jeres besøg. Mine børn har modtaget den velsignelse. Mens de voksede op, havde de præstedømmehelte, der hjalp dem til at fastsætte deres egen kurs i deres tjeneste for Herren. Dette velsignede eksempel bliver nu videregivet til tredje generation. I mit budskab vil jeg også gerne udtrykke min tak. Jeg takker jer for jeres bønner. Jeg takker jer, fordi I knæler i bevidstheden om, at I ikke har alle svarene. I beder til himlens Gud for at udtrykke jeres taknemmelighed og for at bede ham om at velsigne jer og jeres familie. Jeg takker jer for jeres tjeneste mod andre og for de tidspunkter, hvor I ikke behøvede anerkendelse for jeres tjeneste. Vi har taget imod Herrens advarsel om, at hvis vi søger verdens anerkendelse for vores tjeneste, vil vi gå glip af større velsignelser. I husker disse ord. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun for dig, som hyklerne gør det i synagoger og på gader, for at prises af mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre hånd gør, for din almisse kan gives i det skjulte, og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig. De, som har været mine eksempler på store præstedømmebærere, er ikke så gode til selv at se, at de besidder helteegenskaber. Faktisk synes de at have svært ved at se de ting, som jeg beundrer så meget. Jeg nævnte, at min far var en trofast præsident for en lille gren i kirken i New Jersey. Han blev senere medlem af søndagsskolens hovedbestyrelse i kirken. Dog er jeg i dag omhyggelig med at tale beskedent om hans præstedømmetjeneste, fordi det var han. Det samme gælder for marinesoldaten, der var min barndomshelt. Han fortalte mig aldrig om sin præstedømmetjeneste eller om sine præstationer. Han tjente bare. Jeg hørte om hans trofasthed fra andre. Jeg ved ikke, om han nogensinde så de karaktertræk, som jeg beundrede hos sig selv. Så mit råd til jer, der ønsker at velsigne andre med jeres præstedømme, handler om jeres liv, som kun Gud kender. Bed til ham. Tak ham for alt godt i jeres liv. Bed ham om at fortælle, hvilke mennesker han har sat på jeres vej, som I kan tjene. Bønfald ham om at hjælpe jer med at tjene dem. Bed, så I kan tilgive, og så I kan blive tilgivet. Så tjen dem, elsk dem, og tilgiv dem. Og frem for alt, husk på, at af al den tjeneste, I yder, er der ikke noget, der er større end at hjælpe folk til at blive værdige til evigt liv. Gud har givet den overordnede vejledning til os om, hvordan vi skal bruge vores præstedømme. Han er det fuldkomne eksempel på det. Det er det eksempel, vi ser i det små hos de bedste af hans jordiske tjenere. Og Herren, Gud Herren, talte til Moses og sagde, himlene de er mange, og de kan ikke tælles for menneskene, men de er talte for mig, for de er mine. Og ligesom en jord skal forgå, og dens himle, således skal en anden fremkomme, og der er ingen ende på det, jeg har skabt, ej heller på mine ord, for se, dette er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Vi skal alle hjælpe med dette værk. Hver af os kan gøre en forskel. Vi er blevet forberedt på vores tid og sted i de sidste dage i dette hellige værk. Hver eneste af os er blevet velsignet med eksempler på folk, der har gjort det værk til deres overordnede formål, mens de er på jorden. Jeg beder om, at vi må hjælpe hinanden til at gribe den mulighed. Gud, Faderen lever og vil besvare jeres bønner om den hjælp, I behøver for at tjene ham godt. Jesus Kristus er den opstandne Herre. Dette er hans kirke. Det præstedømme, I bærer, er myndigheden til at handle i hans navn, i hans værk, for at tjene Guds børn. Når I giver hele jeres hjerte til dette værk, vil han højne jer. Det lover jeg i vor frelser, i Jesu Kristi navn. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Brødre, vi er taknemmelige for jeres tilstedeværelse i aften. Vi takker også præstedømmekoret for den inspirerende musik, og takker alle dem, der har hjulpet til ved forberedelsen af disse møder. Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præstand Thomas S. Monson. Efter præstand Monsons tale synger koret O bliv hos mig. Bror Russell T. Oscarthorpe, der i eftermiddags blev afløst som søndagsskolens hovedpræsident, vil derefter slutte med bøn. Præstand Monson.
My beloved brethren, how good it is to be with you once again.
Mine elskede brødre, hvor er det dejligt at være igen at være sammen med jer. Jeg beder om himmelsk hjælp, når jeg nu benytter lejligheden for at tale til jer. Uden for dette konferencecenter er mange flere tusinde forsamlet i kirkesaler og i andre lokaler over det meste af verden. Et fælles bånd binder os alle sammen. For vi er blevet betroet med Guds præstedømme. Vi er her på jorden På et bemærkelsesværdigt tidspunkt i hans historie, der er næsten ingen grænser for vores muligheder, og alligevel møder vi også mange udfordringer, hvoraf nogle af dem er unikke for vores dage. Vi lever i en verden, hvor moralske værdier i stort omfang er kastet til side, hvor synd åbenlyst vises frem, og hvor fristelser til at forlade den lige og snævre sti omgiver os. Vi står over for vedholdende pres og snigende indflydelse, der ødelægger det, som er anstændigt, og forsøger at erstatte det lærte samfunds. Overfladiske filosofier skikke. På grund af disse andre udfordringer skal vi konstant og hele tiden træffe beslutninger, der kan afgøre vores skæbne. For at træffe de rette beslutninger har vi brug for mod. Mod til at sige nej, når vi bør. Mod til at sige ja, når det er passende. Og modet til at gøre det rigtige, fordi det er rigtigt. Fordi tendensen i samfundet i dag hastigt går bort fra de værdier og principper, som Herren har givet os, vil vi næsten helt sikkert blive bedt om at forsvare det, vi tror på. Har vi modet til at gøre det? Præsident J. Reuben Clark Jr., som i mange år var medlem af det første præsidentskab, sagde, der findes dem med påstået tro, som har ment, at de ved at bekræfte deres fulde tro, vil blive latterliggjort af deres ikke-troende kollegaer, og som derfor har ment, at de enten bør ændre eller bortforklare deres tro, på ødelæggende vis udvende den, eller endda lade som om, de forkaster den. Sådan mennesker er hyklere. Ingen af os ønsker at bære en sådan titel, og alligevel erklærer vi nødigt vores tro under sådanne omstændigheder. Hvis vi ønsker at gøre det rette, kan vi hjælpe os selv, hvis vi er steder på steder og deltager i aktiviteter, hvor vores tanker bliver påvirket til at gøre godt, og hvor Herrens ånd kan være. Jeg kan huske, at jeg for nogle tid siden læste et råd, en far gav sin søn, den rejste væk for at gå i skole. Hvis du en dag skulle befinde dig på et sted, hvor du ikke burde være, så siger jeg, kom væk.
I offer to each of you the same advice.
Jeg giver jer det samme råd. Hvis I en dag skulle befinde jer et sted, hvor I ikke burde være, så siger jeg, kom væk. Det kræves hele tiden af os, at vi udviser mod. Hver eneste dag i vores liv har vi brug for mod. Ikke blot ved afgørende begivenheder, men oftere, når vi træffer beslutninger eller reagerer på omstændighederne omkring os. Den skotske digter og forfatter Robert Louis Stevenson har sagt, der er ikke mange vidner til hverdagens mod, men det er ikke mindre edelt uden trommer og mængden, der råber dit navn. Mod kommer i mange former. Den kristne forfatter Charles Swindoll skrev, mod er ikke begrænset til slagmarken, eller til modet at fange en tyv i sit hjem. Modets virkelige prøver er mere diskrete. Det er indre prøver, som at forblive trofast, når ingen ser på, eller at stå alene, når du bliver misforstået. Jeg vil tilføje, at dette indre mod også omfatter at gøre det rigtige, selvom vi kan være bange. Forsvar vores tro med risiko for at blive til grin, og bevare den tro, selv når vi risikerer at miste venner eller social status. Den, som står fast ved det, der er rigtigt, må til tider risikere at blive misbilliget og upopulær. Da jeg tjente i flåden, under 2. verdenskrig, oplevede jeg mange modige handlinger, heltegerninger og mange eksempler på mod. En af dem, jeg husker bedst, var det stilfærdige mod, som udvistes af en 18-årig matros fra et andet trossamfund, der ikke var for stolt til at undlade at bede. Af de 250 mænd i kompaniet var han den eneste, der hver aften knælte ned ved siden af sin køje, trods de andres spottende tilråb og ondskabsfulde spøgefuldheder. Og med bøjet hoved bad han til Gud. Han vaklede aldrig. Han tøvede aldrig. Han havde mod. For ikke så længe siden hørte jeg om en person, der helt sikkert virkede, så ud til at mangle dette indre mod. En ven fortalte om et åndeligt og trosfremmende nadvermøde, som hun og hendes mand havde overværet i deres menighed. En ung mand, en præst i det aranske præstdømme, røgte hele forsamlingens hjerte, da han talte om evangeliske sandheder og glæden ved at holde befalingerne. Han bar et oprigtigt og gribende vidnesbyrd, da han stod på talerstolen og virkede ren og pæn i sin hvide skjorte og slips. Senere den dag, da denne kvinde og hendes mand kørte ud af deres nabolag, så de den samme unge mand, der havde inspireret den blot nogle få timer tidligere. Nu så de dog et helt andet billede, da han gik ned ad fortovet i usoneret tøj, mens han røg en cigaret. Min ven og hendes mand blev ikke blot meget skuffede og triste, men de blev også forvirret over, hvordan han så overbevisende virkede til at være en person, være en person ved nadmødet, og så hurtigt efter virkede til at være en helt anden person. Brødre, er I den samme person, hvor I end befinder jer, og hvad I end beskæftiger jer med? Den person, som I vores himmelske fader ønsker, I skal være, og den person, som I ved, at I bør være. I et interview, der blev udgivet i et nationalt tidsskrift, blev den berømte amerikanske basketballspiller Jabari Parker, som er medlem af kirken, bedt om at give det bedste råd, som han havde fået af sin far. Jabari svarede, og jeg citerer her nu, min far sagde, vær blot den samme person, du er privat, som du er offentligt. Jeg siger, gentager, vær den samme person, du er privat, som du er offentligt. Et vigtigt råd, kære brødre, til os alle. Vores skrifter er fyldt med eksempler på den slags mod, som vi alle har brug for i dag. Profeten Daniel udviste stort mod ved at stå op for det, han vidste var rigtigt, og ved at udvise mod til at bede, selvom han blev truet med døden, hvis han gjorde det. Det mod, der karakteriserede Abinadis liv, sås i hans villighed til hellere at give sit liv, end at fornægte sandheden. Hvem kan undgå at føle sig inspireret af Helemans 2.000 unge sønner, der viste behovet for at have tilstrækkelig mod til at følge deres forældres formaninger, mod til at være kyske og rene? Måske er den smukkeste af disse beretninger fra skriften eksemplet med Moroni, der havde mod til at holde ud til enden i retfærdighed. I løbet af sit liv udviste profeten Joseph Smith utallige eksempler på mod. Et af de mest dramatiske eksempler skete, da han og andre brødre blev lænket sammen og indespærret i en ufærdig hytte ved siden af retsbygningen i Richmond i Missouri. Parley P. Pratt, der var blandt de tilfangetagne, skrev om en bestemt aften. Jeg citerer nu. Vi havde ligget, som om vi sov til efter midnat. og vores ører og hjerte havde lidt meget, mens vi havde lyttet i timevis til de uanstændige vittigheder, de frygtelige eder, de forfærdelige gudsbespottelser og det sjofle sprog, som vores vagter anvendte. Altså Pratt fortsatte. Jeg havde lyttet, indtil jeg følte en sådan afsky, og var blevet så chokeret og forfærdet, og så fyldt med en ånd af retfærdig vrede, at jeg knap kunne afholde mig fra at rejse mig i rettesætte fangevogterne. Men jeg sagde ikke et ord til hverken Josef eller nogen anden, selvom jeg lå lige ved siden af ham, og vidste, at han var vågen. Pludselig rejste han sig, og talte med en tordenryst, eller som en brølende løve. Han sagde følgende, så vidt jeg kan erindre det. Stille! I Jesu Kristi navn, I rettesætter jer, og befaler jer til at tie. Jeg vil ikke leve et minut mere og høre en sådan tale. Hold inde med denne tale, eller også vil enten I eller jeg dø i dette øjeblik. Josef stod rank og med ophøjet værdighed ifølge Elsa Price beskrivelse. Han var lænket uden våben, og alligevel var han fattet og værdig. Han så ned på de skælvende vagter, der kryb sammen i et hjørne eller ved hans fødder. Disse tilsyneladende uforbederlige mænd bad ham om tilgivelse og forblev stille. Ikke alle modige handlinger er så spektakulære eller virker så hurtigt, og dog bringer de alle fred i sindet og kundskaben om, at man har forsvaret det rette og sandheden. Det er umuligt at stå op, hvis man planter sine fødder i det skiftende sand hos andres meninger og beligelse. Vi har brug for Daniels, Abinadis, Moronis eller Joseph Smiths mod for at holde os stærke og holde fast ved det, som vi ved er rigtigt. De havde modet til at gøre det, der ikke var nemt, men som var det rette. Vi støder alle på frygt, udsættes for latterliggørelse og møder modstand. Lad os have mod til, lad os alle have mod til at gå imod den gængse opfattelse. Mod til at forsvare vores principper. Mod, det er mod og ikke kompromis, der nyder Guds billigelse. Mod bliver en levende og indbydende dyd, når den ikke alene tolkes som villighed til at tabe og gå i døden, men også som viljen til at leve anstændigt. Når vi går frem og bestræber os på at leve, som vi bør, modtager vi helt sikkert hjælp fra Herren og kan findes trøst i hans ord. Jeg elsker hans løfte, der står i Joshuas bog. Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Nær ikke rædsel og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.
Mine
elskede brødre, må vi med vores trosmod sammen med apostlen Paulus erklære, jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Og må vi med samme mod følge Paulus' råd, være et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Katastrofale konflikter kommer og går, men krigen og menneskenes sjæle fortsætter uden ophør. Herrens ord lyder som en fanfare til jer, til mig og til præstdømbærer overalt. Lad nu derfor hver mand lære sin pligt og at handle med al flid i det embede, hvortil han er blevet udpeget. Så vil vi være, som apostlen Peter erklærede, et kongeligt præsteskab, der er forenet i formål og begavet med kraft fra det høje. Må vi alle gå herfra i aften med beslutsomhed og mod til, sammen med Job at sige, så længe jeg har livsånd i mig, står jeg fast på min ret. At det må være således, er min ydmyge bøn, og jeg beder om den oprigtigt i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Our Father in heaven, how thankful we are.
Vor Fader i himlen, hvor er vi taknemmelige denne aften for det privilegium vi har haft ved at deltage i dette møde. For de ord der er talt, for de sange der er sunget. Vi har mærket din nærværelse, og vi takker dig derfor. Vi beder til, at vi må have det mod, som præsident Monson har bedt os om at have. Mod til at række ud til andre. Mod til at deltage i genoprettelsen af evangeliet. Mod til at være præstøm helte, der er værdig at efterligne. Vi beder, om vi må have dette mod, og at vi kan forlade dette møde og tale om disse ting. Vi beder, at vi må overveje dem og fortælle om dem, og at vi deraf vil blive stærkere, og vores omgivelser også må blive styrket. Vi beder for dem, der lider. Vi beder, at vi må være opmærksomme på deres behov og række ud til dem i kærlighed og i omsorg og med præstømskraft. At dit værk må gå fremad og fylde hele denne jord. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.